Norðausturkjördæmis, Þórunn Egilsdóttir.
Hæstvirtur forseti, ég vil þakka hæstvirtur ráðherra fyrir þetta góða svar og ég fullvissa það að hann þarf ekki að óttast það að ég tali niður kórónusköpunarverksins íslensku sauðkindina. En ég fagna þessum orðum hans og það sem hann hefur þá sýnt hann ætlir að styðja við íslenska hrossakynið og ég reikna með því að hann standi líka með íslensku sauðkindinni og íslenskum bændum og ég óska honum bara alls velfarnaðar í því.